Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім паважным, шаноўным гостем, акторам тэатра і кіно, заслужаным артыстам Беларусі, купалаўцам Ігарам Сіговым. Добрый дзень, спадар Ігар.
Добрый дзень.
А чаму вы засмяяліся, калі я сказаў заслужаны артыст?
Ну, уже, відаць, не заслужаны, но у рамках Беларусі цяперашній.
Для беларусаў заслужаны. Ну,
для беларусаў я народны.
Народ. Слушайте, самое главное, таки, без пыхи, без таки, вельми таки стиплый человек. Ну, что правильно? А як еще актору быть? Товарищи, спадар Ігар, коли мы уже там про народного сказали, а ставление до народа белорусского у вас якого, якое? Видите, я чему так пытаюся? Я чу несколько разов ад людзей такія словы, што я расчараваўся ў беларусах, я расчараваўся ў беларускім народзе. Я думаў, што з гэтым народам, з гэтымі людзьмі ніякіх зменаў нічога не зварыш, ім нейкая Беларусь, беларускасць і ўсё астатняе нецікавае і абыякавае. Я з'ехаў з Беларусі, ці я сышоў ва ўнутраную эміграцыю, ці яшчэ што-небудзь вось такое. Як вы ставіцеся?
Не, я заўсёды любіў, люблю і буду любіць беларусаў.
За што?
За беларускасць, за характар, за не ведаю. Ну гэта, ну як для мяне гэта такая каста людзей, нацыянальнасці беларусаў, і нават не мае значэння, ці ты прагрэсіўны беларус, ці ты, ну, будем казаць, я бацька, так? Ну, заблукаўшыся беларус. Але, як бы там ні было, я заўсёды казаў і буду казаць, што для мяне народ Беларусі, а тым больш 20-ты год гэта паказаў, што нават моладзь, якая сёння нарадзілася і сёння, якая спрабуе накіроўваць сваё жыццё такім чынам, каб Беларусь, беларускасць, нацыянальнасць была свядомай. І гэта мяне дуже радуе. Ці ёсць у мяне нейкія пытанні, як вось ты казаў наконт таго, што ну з беларусамі нічога не зробіш, і яны такія, так і не. Не, можна зрабіць. Цяжка, пэўна, бо ўсё ж такі ёсць нейкія яшчэ рысы беларусаў, якія так, як кажуць, мая хата з краю. Ну, так мяне не чапаюць, ну і адзеля Бога. Вось, але ўсё ж такі я ведаю, што і гэтых беларусаў можна пераканаць у тым, што трэба любіць сваю Беларусь, трэба любіць свой народ, сваіх людзей. Не толькі, конечно, а беларусаў, ну, увогуле. Зараз мы гаворым пра беларусаў. Таму у мяне няма пытанняў, што дуже шкода, што я там нарадзіўся ў Беларусі, ці я з'ехаў зараз у эміграцыю і пайшла я на гэтай Беларусі разам з Лукашэнкам, так, туды, куды не ходзяць караблі. Але для мяне не, для мяне ўсё ж такі існуе Беларусь. Гэта мае продкі, гэта мае бацькі, гэта могілкі маіх бацькоў, гэта тое, дзе я нарадзіўся, тое, дзе я вырас, тое, дзе я атрымаў адукацыю, тое, дзе я атрымаў сумленне, калі хочаце. Ну, і свой жыццёвы погляд. Таму для мяне Беларусь не можа быць, ну, абыякавай.
Але вы некалькі разоў сказалі пра, вот я люблю з беларусаў, за беларускасць. За якую беларускасць? Дзе ў іх якая беларускасць? Не, ну можна, канешна, сказаць, што ну раз ты любіш Беларусь, там ці свой это, як там сваю вёску, там сваю дачу, там свой кавалак зямлі, там ці у цябе там ностальгія, калі ты з'ехаў, то это беларускасць. Ну, але калі паглядзець шырэй, якая беларускасць?
Не, ну, зноў такі, ну калі мы будзем казаць, што ну беларускасць гэта мова, гэтак далей, так, то для мяне гэта паняцце беларускасць гэта шырэй. Гэта людзі, які, як бы там ні было, з пачуццём гумару, яны для мяне асабіста, яны ніколі не кінуць цябе ў бядзе. Больш за для мяне а беларускасць. Прасім пры тым, што вёска там і гэтак далей, или там Але я ведаю, кожны дня у мяне не, я не сустракаў ніводнага беларуса, які бы не дапамог мне у цяжкія часы, як бы яму самому не было цяжка. То есть для мяне гэта беларускасць. Магчыма, я памыляюся, магчыма, для кагосьці гэта штосьці іншае. Не ведаю, ці адказаў я на твае пытання.
Не, я разумею, я таму і ўдакладніў, што вы ўкладаеце, бо ўкладаць можна рознае. А вось гэтая беларускасць, якую, ну, укладаем, калі браць тут класічны варыянт беларускасці, гэта твая ідэнтычнасць, твая самасвядомасць, твая нацыянальная арыентаванасць, твая мова, твая прыхільнасць да менавіта беларускай дзяржавы. Вот гэта, наколькі яно, на ваш погляд, моцна ёсць у грамадстве беларускага.
На сённяшні дзень мне здаецца, што гэта не так моцна, як хацелася б у тым выпадку, пра які ты гаворыш, так? Ну, менавіта беларускасць гэта мова, дзяржаўнасць і гэтак далей, гэтак далей. Але я все ж таки веру, что беларусы идут до этого. Як бы там не... Я знов-таки казал про молодь, якая у 20-м годе выступила, так, які почали размовлять по-беларуску, и для яких цікава Беларусь. На узровні світавым, каб успрымалі дзяржаву, якая можа стаяць поруч з іншымі краінамі сусвету, Європы, США, не мае значэння. Маючы сваю гісторыю, сваю мову, сваю дзяржаву, свой менталітэт. Я думаю, што да гэтага мы прыйдзем калісьці, доўга ідзем, доўга, цяжка.
Як некалі сказалі, тут у нас у гэтай праграме, што спозненная нацыя. Але вы можаце для мяне там для сябе патлумачылі, можа быць, чаму? Вось чаму побач з намі жывуць народы, нацыі, якія, дарэчы, мы сфармаваліся як нацыя?
Фарміруемся.
Ага. Якія ўжо даўно сфармаваліся як нацыя, якія нацыя будаўнічыя працэсы прайшлі ў 18-19, на крайні выпадак на пачатку 20-га стагоддзя, а мы 21-е стагоддзе і ўсё яшчэ разважаем, фармуемся мы, не фармуемся, расфармоўваемся, а трэба нам гэта ці не трэба, што гэта з намі?
Ну, вось гэтым і у гэтым і ёсць а беларус. Ён заўсёды, ён пачынае разважаць, а ці трэба мне гэта, а ці не трэба. Ну і потым вы ж разумееце, што там на працягу 70 год і болей нават, калі бы існаваў Савецкі Саюз, нам казалі, што а беларусаў не існуе, ну як бы, так, як нацыя. Ты рускі чалавек і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта таксама паўплывала. Але ўсё ж такі, мне здаецца, што мы хутчэй беларусы такі, яны спяць. Ну, як бы спяць, яны прыглядаюцца так. І потым, калі нешта зварухнецца, яны пачынаюць адчуваць, што, о, так, аказваецца, ну, то есть, не, мы беларусы, я маю на увазі, знову-такі, да, 20-й год, так, калі... пашлі ўсё ж такі, паспрабавалі сфарміравацца як нацыя. І, на мой погляд, гэта ўдалося. Гэта ўдалося ў 20-м годзе набыць, ну, як бы сказаць, у працэнтных адносінах, ну, больш сталы працэнт беларускасці, так? Ну, то есть... адраджэння. Ну, але зноў штосьці пашло не так, зноў... зновсці задушылі, і зновсці хтосьці так пачаў штурхаць сябе назад да тылу.
Два моманта. Всё-таки слухайце, вот вы так з такой цеплынёй гаворыце пра беларускі народ, гэта пра той самы народ, які вот Купалаўскі тэатр, вот Рэспубліканскі тэатр там беларускай драматургіі, вот там іншыя выбітныя і акторы, і пастаноўкі, і рэжысёры. А яны такія, вау, прыехал рускі тэатр. З якой-небудзь глубінкі некаму хасранска, расійска. Ну, это ж
рускі.
Да, это ж рускія прыехалі. Это ж надо ідзі. Я ў свой не хадзіў нікогда. А шо там мне пакажуць? А вот это ж вот прыехалі. Некі там вольскі, некая там крама, нешта яшчэ там хто-небудзь. Зато вот там вот такі-небудзь там технологія, а вот там лепс, румка водкі на стале. Вот это да. І за што іх вот з такой такой ай беларусікі мае класныя за што калі да яны да цябе стае з такі з такім ганебнасцю ставяцца
ну разумееце магчыма я так быў кажучы па-руску мяне так воспіталі бо ну разумееце ўсё ж такі мне здаецца як бы там не было зразумела што заблудшыя там авечкі яны заўсёды ёсць ёсць агрэсіўны так ну у адносінах да беларусаў якія апантаны беларускасцю апантаны Беларусію нацыянальнай ідэі гэтак далей гэтак далей А ёсць які ну то есть ім больш зразумела расійская мова так для іх ўсё ж такі яшчэ засталося тое што ось Расія гэта а дзяржава якую ну, трэба паважаць і гэтак далей што нягледзячы на тое што адбылося за апошнім часам Ну іх шкода шкода я ж не кажу што я там разумееце у мяне такая любоў як любоў да жонцы каханне да жонцы не мне іх шкода мне хочацца з імі паразумецца ўсё ж такі ну разумееце гэта таксама беларусы ну як бы там не было і ці адхрэсціцца ад іх ну казаць ай все пайшлі вон я думаю што гэта неправільна іх паспрабаваць іх пераканаць у тым што яны не правы тое што ўсё ж такі ёсць нейкія іншыя ценнасці і магчымасці магчыма гэта утопія магчыма я ведаю што гэта цяжка пераканаць а чалавека які не хоча цябе нават слухаць і там ці чуць увогуле Ну, але што зробіш? Што зробіш? Мы ўжо неяк там казалі, а што раптам будзе, калі мы павернемся да Беларусі, да вольнай дэмакратычнай Беларусі, і як нам быць з тымі людзьмі, якія былі там увесь гэты час і падтрымлівалі ту ж Лукашэнка, ту ж там Расію і рускую мову? Як з імі быць? Выганяць, ну, з тэрыторыі Беларусі? Ці ўсё ж такі знаходзіць, ну, выбачайце, там, не ведаю, дыалог, і ўсё ж такі пераконваць у тым, што Беларусь павінна быць такой. Бо гэта лепш, гэта цікавейшае, і гэта правільна. Для мяне гэтае пытанне ўвесь час стаіць перада мной. А што будзе, калі раптам, ну, вось, там, всё, заўтра мы можам ехаць да Беларусі. Нічога не баяцеся, всё, мы прыязджаем, мы уладковываем свой урад, гэтак далей, у нас там парламенцкая рэспубліка, альбо там прэзідэнцкая. Але, ну, то такая, як мы сабе ўяўляем. І што рабіць з гэтымі людзьмі, якія мы супаць, альбо якія наогул у гэты час зневажалі гэтак далей, там нават, ну, судзіць, ну, пэўна так, за злачынства, які хтосьці зробіў, то мабыць суд. Павінен быць суд. Но, але як будаваць жыццё далей? Ну, гэта для мяне дуже складанае пытанне, бо, па-перше, я, як бы там не было, я ўсё адно не палітык, я не магу разумець там усіх гэтых накірункаў, як гэта ўсё зрабіць. Я адчуваю, што павінна быць. Як гэта зрабіць дасканала не ведаю. Ну на гэта напэўна існуюць нашы тыя лідары, якія зараз ёсць усіх часоў. Я маю на ўвазе усіх часоў, пачынаючы там з 94-га ці там яшчэ раней, ну то есть як толькі Беларусь стала, ну, незалежнай дзяржавай. Другая справа, што шкада, што яны паміж сабой не могуць знайсці компромісам.
Давайте мы на гэтую важную тэму, якую вы ўзнялі, паглядзім троху шырэй. Дайце, у пачатку 22 года мы размаўлялі з Альгердам Бахарэвічам. Вот, он сядзеў на гэтым вот месцы, дзе вы зараз, і я яму кажу: "Альгерд, ну вот паглядзі, беларуская нацыя заўсёды была падзеленая. Але калі да 20 года яна была падзеленая па нейкіх такіх пытаннях датычных там мовы, там сімволікі, там, ну, такое, на нацыянальным пытанням, то пасля 20 года мы падзеленыя на тых, хто біў, тых, каго білі. І ось раптам у нас з'яўляецца эта магчымасць вярнуцца, муры рухнулі, мы вяртаемся. Як мы будзем гэты наш падзел, вот гэты новы падзел, зруйноўваць, як мы будзем склеіваць грамадства? І ён мне кажа, не, гэта не самае страшнае. Хто, у каго рукі ў крыві, той пойдзе ў турму. У каго не ў крыві, але таксама азначыўся, ну, пойдзе пад люстрацыю, з кім кагосьці прабачым, з кімсьці паразумеемся, нацыянальны дыялог, вырашым гэтае пытанне. Больш важнае і страшны падзел на тых, хто з'ехаў і тых, хто застаўся. Пачатак 22 года, калі пра гэта яшчэ ніхто нічога не казаў. Я кажу, Валькер, слухай, ну якая розніца? З'ехаў, застаўся, пераважная большасць, мы ж усё ж такі, ну, нейкія там агульныя каштоўнасці маем, там, да, родная зямля, законнасць, там, Беларусь, і гэтак далей. Ужо там не бярэм пытанні там мовы, там, сцяга, ўсяго астатняга, але вот ёсць пэўныя каштоўнасці, якія мы падзяляем, таму якая розніца, дзе мы іх падзяляем, у Беларусі ці ў эміграцыі. Вернемся, і ўсё нармальна, кажа, не, чым далей, тым больш мы разыходзімся, мяняемся, таму што кожны з нас мяняецца па-рознаму. Тыя, хто застаўся, яны мяняюцца пад цяжарам і гнётам рэжыма, рэпрэсій, страху. А мы тут таксама мяняемся, але пад цяжарам там магчымасці казаць, што хочаш, рабіць, што хочаш. Пад цяжарам праблем эміграцыі, бо нас тут не салодкімі польскімі калбаскамі сустрэлі. Кожны выжывае як можа. І гэта таксама цяжар. І мы мяняемся, але мяняемся па-рознаму. І чым далей, тым больш. І вот он кажа, вот уяві сабе, мы вяртаем. Вот уявім сабе, мы тут з вамі наперадзе ідзем вот сфармуляваную нацыянальную ідэю, нясем і кажам, паглядзіце, мы тут вось Лукашук з Сіговым вам сфармулявалі якую прыгажосць нацыянальную. Там ззаду там, я не ведаю, Лявон Вольскі кажа там, вот новы альбом Купалаўцы, а паглядзіце, якія ў нас пастаноўкі. Лябедзька, о, у мяне тут праект новай канстытуцыі, а там беларусы на заходнім бугу стаяць і кажуць: "Ведаеце што? Гэта вы там нешта там фармулявалі, пісалі ў сваіх вільнях, Варшавах, Брусэлях, там ці яшчэ дзе. Валіце. І што хочаце там з гэтым рабіце? А ў нас тут ёсць і свае ўжо купалаўцы, і сваіх вольскіх вырасцілі, і ідэю мы без вас сфармулюем. Бо вы ўжо адарваліся, вы ўжо не разумееце, вы ўжо не адчуваеце, мы розныя, і таму не лезьце да нас вот са сваім. І што?"
Такое можа быць, але такое можа быць у тым выпадку, ну гэта на маю думку, калі мы будзем засяроджвацца тут у эміграцыі толькі на сабе, калі мы не будзем стукацца да тых, хто застаўся, калі мы не будзем увесь час, ну, выбачайце, там гаварыць ім, што мы з вамі, мы памятаем, так, мы вымушаны з'ехаць, але мы, ну, як бы весці дыялог, разумееш, пра што я кажу, да, з тымі, хто застаўся, бо яны таксама засталіся, не з'ехалі, таму што у кожнага розныя былі на тое прычыны, так, каб застацца альбо з'ехаць. Але гэта не азначае, што яны у 20-м годзе яны ж падтрымлівалі, так? Яны верылі ў гэтую ідэю. І мне здаецца, на мой погляд, то мы з гэтага боку, тут з эміграцыяй, мы павінны ім паказваць тое, што мы тут з'ядналіся, мы едныя, і мы думаем пра вас, і мы хочам да вас вернуцца, мы будзем пра тое, што мы сёння казалі, гаварыць за вас, тое, што вы не можаце гаварыць, таму што вы вымушаны маўчаць, каб не сесці ў турму, альбо там, каб пазбегнуць якісьці там, ну, пакаранню, так? То мусім мы гаварыць, даносіць да сусвету праблемы. І ўвесь час трымаць з імі дыялог з тымі, хто застаўся, тым, што яны не пакінуты, і тое, што пераконваць іх у тым, што мы хочам павярнуцца з нацыянальнай ідэі, як бы там ні было, з дэмакратычнымі ідэямі. Тобто наш, выбачайце, кейс, да, які мы захочам там прапанаваць, што на працягу сусвета, ну, тобто мы, што мы разам зараз для сусвета існуем як Беларусь, дэмакратычная дзяржава, і яны ў тым ліку з намі. Просто яны там, а мы тут. Як знайсці гэты дыялог? Якім чынам ім доказваць тое, што мы робім для нас, а не для нас тут і ў эміграцыі асабіста, да, а і для тых, хто там застаўся, для тых беларусаў, хто верыць, але не можа гаварыць, хто сумніваецца, але ўсё ж такі чакае змен. Тых, хто не сумняваецца, і там прызнаўся, што не, мяне так ўсё ўлаштоўвае і адчапіцеся ад мяне, да? Будуць і такія, але ўсё ж такі мне падаецца, большасць будзе тых, калі мы зноў такі з дыялогам да іх будзем, калі будзем. Яны ўсё ж такі будуць чакаць, і я згодзен з тым, што на гэты час Бухарэвіч сапраўды быў правы ў тым сэнсе, што чым далей, тым больш аддаляемся адзін ад аднаго. Не трэба хадзіць далёка, нават тут і ў міграцыі мы аддаляемся. Ну, бо зноў-такі, так, уже, ну, як бы сама ідэя, і ўвогуле там рэвалюцыя і так далей, яна пачынае сыходзіць, і там хтось уже стаміўся, ну, мы гаварылі пра гэта, да, і гэтак далей, і гэтак далей. І мы пачынаем растварацца в эміграцыі, в пространстве. Хтось яшчэ трымаецца, хтось яшчэ спрабуе там барацьбу і гэтак далей, і гэтак далей. Але на мой погляд, што там, ты, хто засталіся в Беларусі. Я не маю на увазі па дзяржаўных каналах, а тых, у каго ёсць магчымасць, да? Альбо што ім транслююць, як і прапагандісты лукашыцкі, і як і тое, што адбываецца тут. У нас тут і нема єднасці. Мы тут і не можам згуртаваціся, так, і ўвесці ўсё. Мы апошнім часам, гэта мая думка асабістая, мы апошнім часам увесь час шукаем, хтосьці, дзесьці там праваліўся, ці там, а во, так, значыць, гэтак далей, гэтак далей. І мне падаецца, што мы не на тое трацім свае сілы, ну, як бы, там, думкі, так, бо мы не там шукаем ворога. Гэта моя асабістая думка. Замест таго, каб дапамагаць адзін аднаму, як бы не без памылак. Выбачаюсь, на маю думку, тут у міграцыі мы маем дэмакратыю, але мы не ведаем, што з ёй рабіць. Дэмакратыя не толькі ў тым, што, да, я магу гаварыць тое, што я думаю, і мяне не цікавіць угоры. То есть я не несу адказнасць за свае словы. Не, дэмакратыя гэта якраз адказнасць за свае словы. Пра што ты гаворыш? І ці адпавідаеш ты гэтым? Калі ты абвінавачваеш кагосьці там у здрадзе, ці добра, у цябе є на гэта падставы, магчыма, є, а шукаць там дыверсантаў, гэтак далей, мусім. А мы што, спадзяваліся, калі пачыналі барацьбу, што КГБ не будзе працаваць, не будзе засылаць да наш шпіёнаў, каб разваліць гэты весь рух? І, на жаль, апошнім часам я должен сказаць, што яны цудоўна гэта робіць у адносных да дэмсілу. І гэта шкода, бо, як на мой погляд, дэмсілы былі не гатовыя да гэтага. Гэта памылка, так. А ці магчыма яе выправіць? Так, магчыма. Але трэба штосьці аддзеля гэтага рабіць. Зноў-такі для мяне гэта з'яднацца, прызнаць памылкі, так, зрабіць высновы, выправіць і ісці далей, рухацца. Бо якая мэта? Якая мэта у кіраўніцтва, ну, напрыклад, да, там дэмсілу? Якая мэта? Вярнуцца да Беларусі, да дэмакратычнай, там, на суверэнтэннай Беларусі, каб народ быў усё ж такі, ну, як бы вольны і меў права голаса і ў уладу, якая ахоўвае свой народ, якая чуе свой народ, якая працуе дзеля свайго народа. А зараз, ну, атрымоўваецца, магчыма, я памыляюся, але апошнім часам тое, што я бачу там у СМІ, у гэтых там, ну, Фейсбук, гэта зразумела, але, ну, гэтак далей. Ну, дуже шкада, дуже, бо мы не можам, намагаемся, але пакуль не атрымліваецца, на мой погляд, знайсці паразумення паміж усімі дэмсілами, выбачаюся, што так называю, пачынаючы з 92-го года.
Ну так яно і было насамрэч. Я троху вярнуся яшчэ, слова ў вас прагучала наконт таго, што ну вот такая спячая мы такі народ беларускі. Угу. Раскажу такую гісторыю. Неяк мы былі разам з Александрам Памідоравым у такім музычна-літаратурнай сустрэчы ладзілі з беларусамі Штутгарта. І я кажу, што ну вот глядзіце, дваровыя сустрэчы 20-го года. Беларусы, якім да гэтага на ўсё гэтае беларускае было так накласці, раптам адкрылі для сябе. Вау, вольскі, тры чарапахі, якая класная песня. Ужо тое, што ён 25 гадоў гэтую песню ўжо как бы лупіць. Ну как бы вот дзе, што? О, якія класныя нашы акторы, купалаўцы, якія класныя. А то, што купалаўскі на гэтым месцы стаіць 100 гадоў ўжо там ці больш, і вы кожныя там выходныя, ну там ці праз выходныя едучы са сваёй там серабранкі ці чыжоўкі у гум каля гэтага купалаўскага праязджалі і ні разу туды не зайшлі. Як так? Беларускія пісьменнікі, аказваецца, якія нашы класныя. Вон кнігарні пісьменнік, каля гума, таксама недалёка. Вы туды заходзілі? Кніжку хоць бралі, чыталі? Філасофія па-беларуску. Ай-яй-яй, нічого непонятна, но очень інтересна. Кажу, дзе вы былі да гэтага часу? Ўсё ж это было побач. Падымаецца дзяўчына і кажа, а гэта вы вінаватыя, што мы вас не чулі. Кажу, хто вы? Вот мы вот з Памідоравым, і вы таксама. Кажу, сэнсе, мы вінаваты. А вы нам пра это ўсё очень ціха гаварылі. Так што, спадар Сігоў, вы таксама вінаватыя, што спячая во гэта во нацыя. Народ ты спячы. Чаго вы ціха гаварылі всю сваю акторскую кар'еру?
Ну, па-першае, я і не знімаю сябе таго, што вінаваты. Ну, нават не хадзіць адалёка. Перад сваёй дачкой я нават вінаваты, што ну так адбылося. Что ранейшы, ну, то есть там раней не зразумеў, не пайшоў, не гаварыў, не крычаў, калі хочаце. Але, як бы там не было, ну, добра, зноў-такі вяртаемся да таго. Мы можам зараз звінавачваць адзін аднаго, да? А вось вы вінаваты, што вы ціха крычалі, а вы вінаваты, што вы увогуле нічога не чулі, так? І не цікавіліся. Але... Адбыўся 20-й год, так? Мы пра што гаворым? Пра факты зараз. Я зараз пра тое, пра што ты казаў. Адбыўся 20-й год. Пачулі, пазналі Вольскага, так? Зацікавіліся. О, так гэта цікава, гэта цікава. Значыць, ўсё ж такі адбылося. Ну, як бы там доўга спалі, гэтак далей, крычалі, але ціха не было чытно. Але 20-й год пачулі, пабачылі, захацелі. І калі зараз зноў-такі ісці на гэта, ну, абвінавачванне, хто там вінаваты, вы вінаваты, там, а бацькі вінаваты, а гэты вінаваты, што не так направіў курс, які мы павінны былі ісці, бо не былі гатовы, а гэты вінаваты, што ўвесь час там працаваў з рэжымам, а зараз чамусьці, ну, скіраваўся ў іншы бок, і гэтак далей, то есть звінаваціць, прасцей. Ну, то есть, разумееш, пра што я кажу, да? Звінаваціць іншага чалавека ў праблемах заўсёды прасцей. І потым, заўсёды проста звінаваціць таго, хто штосьці робіць і памыляецца, чым таго, хто нічога не робіць, бо ён не памыляецца. Ось, таму для мяне мне здаецца, што на сённяшні дзень мы павінны прыйсці да таго, што скажу так, для мяне 20-й год быў пераломны ў тым сэнсе, што для мяне ўсё стала гэта белае, гэта чорнае. Усё стала, ну, для мяне склалася ў галаве, ў сэрцы, так? Вось гэта белае, вось гэта чорнае. Нема ні шэрага, ні гэтак далей. Ну, то есть, а 22-й год, калі пачалася вайна ў Украіне, яшчэ больш. То есть, у 20-м і ў 22-м годзе людзі, ну, як сказаць, для мяне асабіста адкрыліся, хто ты ёсць на самой справе, так? І 20-й год, мне здаецца, што нацыя беларусы якраз прачнуліся. Ну, як бы пабачылі, прачнуліся, думаю, о, цікава. Але потым што? Потым закон рэпрэсій гэтак далей – То есть им сказали, не, спите, спите, бо будет.
О, можно я вас тут перебью на этом моменте? Аккурат вот пытание. Видите, вот эта книга, тут собраны размовы, какие мы записывали у 20-м годе. 20-21 год по свежих подеях. Вельми тяжко было зловить людей, притягнуть у студию, потому что первожная большасть тут историки, письменники, яны утворчие люди найперш, яны вообще были на гэтых дворовых сустрэчах. Их усіх слухали вот так, разявивши рот. Им усім пляскали и казали, який класс. И усе яны потом приходили и казали, вы бачите, какие змены отбываются у белорусах. Гэтые змены, их, яны не зворотные. Пасту у тюбик назад не запхнешь. Калі поглядеть с позиции сегодняшнего дня. Як вы лишите, вот гэтые змены, накольки яны все ж таки незворотные? Накольки пасту тую запхнули ці не у тюбик?
Не, я думаю, что, по-перше, не запхнули. Но, в всяляким разе, для большасці тых белорусаў, якія ўсё ж такі прачнуліся і гэтак далей. Другая справа, што вось гэтый жахам, гвалтам, геноцидам, то есть прымусілі змоўкнуць. Ну так, не ўсіх, ну, а большасць людзей, якія ўсё ж такі сказалі: "Не-не-не, я бы разумею, так хацелася б, каб было, так?" Але я не могу там переступить себе, ну, то есть как бы пойти на, ну, там на, не ведаю, как подобрать это слово. Ну, кратей, то есть я не могу выказываться, бо я хвалююсь за своих родных и так далее, и так далее. У гэтым произошел злом, мне здаецца. И это, выбачаюся, але выдатно спрацавала на большасць беларусаў, якія прачнуліся. Гэта шкода, але тут нічога не зробіш, бо ўсе мы людзі, як бы там не было. Хтосьці адштурхнуўся і пайшоў далей, да, і будзе далей працаваць, хтосьці побоявся ісці далей, бо ведае, што не зможа пераступіць праз там краты, праз здзекі, гэтак далей, і лепш маўчаць. Але гэта не азначае, што ён не хоча ўже менавіта такой Беларусі, якую яны адкрылі для сябе ў 20-м. Мне хочацца ў гэта верыць, што большасці ўсё ж такі не запхнулі назад у цюбік. Пабілі, так, моцна пабілі, паламалі псіхіку, а людзей і сімей столькі скалечаных лёсаў, але ўсё ж такі мне здаецца, што назад іх не запхнулі ў цюбік.
Запхнуць не запхнулі, але вот як думаеце, можа нам такі, ведаеце, такі трэба калектыўны псіхатэрапеўт для ўсёй нацыі, такі ложак агульны, каб вот пакласці ўсю нацыю і правесці сеанс псіхатэрапіі. Зміце,
так я вам пра што і ўвесь час кажу, то есть вось гэта яднанне, то есть прыйсці адзін да аднаго, то есть казаць пра што балюча, казаць пра свае страхі. Баюся, так? Баюся. І атрымліваць падтрымку. Мы для сябе самі можам быць псіхолагам, калі мы з'яднаемся, калі мы будзем зноў-такі падтрымліваць увесь час адзін аднаго. А хто б ты ні быў, там, неважна, паэт, музыка, ці проста чалавек там з вуліцы, ці там механік, тракторыст, неважна. Але пачуць гэты боль, то есть услыхаць і сказаць, што мы разам. Я зноў-такі, я ўвесь час на ўсіх сваіх інтэрв'ю, калі кажу, што узгадайце 20-й год, але не рэпрэсіі, а пачатак, калі выходзілі на маршы, калі быў пад'ём, калі зноў-такі, як ты зараз кажаш, да, даведаліся, што так цікава, і вольскі цікава, і ты сам, і вершы цікава, і словы гавораць правільныя, да, і вера з'явілася ў той, што так, так магчыма, ну, значыць, так жыць магчыма. І гэта цікавейшае, чаму б так не жыць? То мне здаецца, што ў гэтым сэнсе, але згодны таксама, калі б быў такі псіхолаг, каб змог усіх зразу пакласці і там правесці нейкую тэрапію ў сэнсе, ўсё будзе добра, вы ўсё нармальна зрабілі, гэтак далей, гэтак далей. Было б, канешне, добра, але я думаю, што менавіта на людзях такіх, ну, як ты, я публічных людзях, якія маюць голас, да, які да якога голаса прыслухоўваецца просты народ, які баіцца штосьці казаць. Гаварыць з імі. Гаварыць, што баяцца, гэта не страшна, гэта нармальна. А як з гэтым змагацеся, давайте шукаць разам. Але падтрымаць, не задвінуць, не закінуць. А, ну раз баіся, ну і ўсё, вэкаць. Мы розныя, розныя па характарах, па менталітэту і так далей, па адукацыі нават. Але ці хочам мы аднаго і таго ж, я думаю, што так. І на маю думку, менавіта на людзях, якія маюць ну, незалежныя СМІ альбо публічныя людзі, знову-такі паўтараюся, да якіх прыслухоўваюцца, мы павінны гаварыць пра тое, што падтрымліваць простых людзей, хто губляецца. Я маю на ўвазі не казаць ім казкі, так, а казаць рэальнасць, якая існуе на сённяшні дзень. І што мы змагаемся, то есть альбо ну, калі, напрыклад, а, ну, калі б я там уже всё зніклі сілы, эмоцыі, так? І сказаць, ну все, хлопцы, я выдохся, я не магу больш, не цягну. Ці маю я на гэта права? Маю, але не публічна. Ну, то есть, разумееш, пра што я кажу, так? І тут у гэтым сэнсе важна падтрымка калегаў, які, ну, ты стаміўся, і на твоё месца выйшаў калегу, якога ёсць моц, ці даць магчымасць цябе адпачыць. І зноў такі, цябе пераканаць у тым, што не, адпачні, але давай далей. Але гэта, мне здаецца, магчыма толькі, калі мы будзем аб'яднаны. Ну, то есть разам, калі мы будзем з трымчывасцю адносіць адзін да аднаго.
Я, можа быць, і пра 20-ты год, але і раней неяк гісторык Алег Латышонак сказаў такую фразу. Можа быць, мы заўчасна зрабілі нейкія крокі, ну, да прыкладу, паўстання Каліноўскага. Ну, яно ж было заўчаснае і непатрэбнае. Было зразумела, што Расійскую імперію гэтым паўстаннем не пераможаш. Людзі падняліся, і што мы маем па выніку? Траціна склала свае галовы, траціна паехала ў Сібір, траціна сказала, ой, не, мы палякі, мы ўсё, мы забыліся, ну, яго нафіг, этую вот змаганне там за нейкую там беларушчыну і ўсё астатняе, ўсё. І на ўсё, ну і ўсё. А гаворыць, а калі б не было гэтага паўстання, калі б яны пайшлі асветніцтвам займаліся, прасоўваннем беларускай вот этой тэмы ў народ, народніцтва, вось гэта ўсё. Можа і как бы паінакш бы пайшла гісторыя, і людзі жывыя, і беларушчына таксама пашыраецца. А не. Тое ж самае ён і казаў пра салідарнасць, першае паўстанне салідарнасці, якое было задушанае камуністычным тут урадам польскім. Што заўчасна. Ну і 20-ты год заўчасны. Ну тыя вот людзі, якія не ў 20-м годзе прачнуліся там ці ўвогуле там нешта там паглядзелі вакол, а хто жыў у гэтай краіне. Ну было ж зразумела, што гэтыя сінія пальцы не расціснеш. І спадзяванні на тое, як там верылі, калі выйдзе 100 тысяч на вуліцы, то рэжым абавязкова падзе. Ну што не падзе ён. І так і здарылася, можа заўчасна, бо па выніку што атрымалі? Колькі людзей, якія нацыянальна свядомыя, якім баліць за Беларусь, якія гатовы за Беларусь нешта рабіць, яны альбо ў турме, альбо ў эміграцыі. Астатнія застрашаныя, альбо павесілі там партрэты Пуціна, Лукашэнкі і там мы рускія са знакам качества.
Ну, разумееш, я тут, наверное, буду казаць пра такія думкі, што а калі б гэтага не адбылося, а калі час заўчасна? Ну, а калі ў час? А калі? Ну, калі? Ты кажаш, што калі б, ну, то есть пайсці ў народ, то есть там спрабаваць іх, да, ну, то есть гэтую беларускасць, ну, як бы гатовіць іх да гэтага. А ці была такая магчымасць у Беларусі? Не. Пры всім пры тым, то, ну, то есть ведаеш, што зачыняліся беларускамоўныя школы, так? Ну, штосьці дазвалялася як бы казаць па-беларуску яшчэ там, ну, да 20-га, так? Але гэта не было такім, ну, прямо, то есть сама ўлада не скіроўвала на гэта. дэм-сілы, якія маглі тады тагда быць і, ну, пэўна працавалі, бо ўсё ж такі моладзь, знову-таки кажу пра моладзь тых, хто нарадзіўся пры Лукашэнка. Гэта была асноўная частка на першых маршах, так, якія падняліся. Значыць, штосьці адбывалася. Другая справа, што мне здаецца, што гэта был у час, альбо гэта, ну, не магло працягвацца далей, бо гэта павінна было здарыцца. Ну, можа, там не ў 20-м, можа, ці ў 21-м, але гэта было паблізу. На маю думку. І тое, што здарылася, просто мне здаецца, што беларусы не былі гатовы да рэпрэсій. Як ведаеце, кажуць так, непуганая маладзёж, якая жывуць у 21-м стагодзе, яны разумеюць, што, ну, словы і гэтак, ну, там і правы, а чалавека гэта, ну, канстытуцыя, якая, ну, тось не могуць, яе не можна парушаць. А аказалася, што можна в Беларусі, ну, у сілякім выпадку, так? І вось гэта быў такі страшэнны удар для людзей, які выйшлі, да? І для мяне таксама, бо я разумеў, што, ну, ўсё ж такі, ну, там, калі яшчэ там распаўся Савецкі Саюз, і, ну, такі, ну, там яшчэ ў 90-е можна было там прадугледзець, што там былі там збіцця, там былі паліць, ну, і так і было, так, калі ўзгадваць там першыя маршы, першыя маніфесты, там, і 10-го, і там, і раней, то паліцыя разганяла гэта, так, і на гэта як бы там не звярталі ўвагі. Але у гэтай ступені ў 20-м годзе ўсё ж такі хтосьці быў гатовы да таго, што менавіта так і будзе, і мы павінны былі дажаць, ну, як бы, сваімі маршамі. Магчыма, зараз тут, ну, многа хто гаворыць, што не трэба было сыходзіць з вуліц, трэба было, ну, там заставацца і гэтак далей, ну, вот, на прыкладзе там Украіны, да, ну, то есть Майдан, ўсё ж такі знесці рэжым. Магчыма. Магчыма, але зараз уже ёсць як ёсць. Ну, то есть мы атрымалі тое, што маем. І таму мне думаецца, што менавіта з гэтага пункту гледжання мы павінны зрабіць высновы і рухацца далей. Калі нічога не рабіць, калі чакаць кагосьці, хто хтосьці прыйдзе, скажа: «Во, час, давайте». Я згоден з табою ў тым сэнсе, што калі б гэта было, ну, паступова, так, да прыхода да беларускасці, да мовы, да павагі, да продкаў, гэтак, да гісторыі, гэтак далей, ведаць сваю гісторыю, то есть распаўсюджваць, гэта такі доўгі час. Ён мусіць быць і павінен быць, ну, але пры тых умовах, то есть калі для гэтага будзе спрыяць, ну, гэта на маю думку, навіта асяродовішча, ну, то есть калі мы будзем, нават тых, хто не згодны, але будзем пераконваць: «Не, ты пачытай, ты вось, ну, пачытай, ты паглядзі».
Але давайте вот паглядзім на гісторыю тэатра, да прыкладу, ад там, скажам, ад Дуніна Марцінкевіча, умоўна кажучы, спрабуюць нейкую праз тэатр, нейкую беларускасць, вось гэта давесці беларусам важнасць мовы, слова, там, свайго, і працягваючы далей, вось, ўсё, што рабілася ў беларускім тэатры. Ну, вот возьмем вузка, у тэатры спрабавалі, ўсё гэта неслі, апантаныя людзі. Я прыгадываю, як купалаўскі тэатр, як першыя пастаноўкі тутэйшых. Не ўзяць квітка, а калі ў канцы сцяг бел-чырвона-белы, усе ўстаюць, авацыі там на 20 хвілінаў. Усё такое, а потым выходзіш з тэатра, а вакол усе чыгірыкаюць на хорошым правільным языку, і ўсім это беларускасць как-то па барабану. Можа быць, как-то, можа быць, ну, шлях такі у народа, вот, ну, такі. Уж можа мы вот са сваімі гэтымі апантаннасцю, беларускасцю на неверны шлях, на крывую сцяжынку хочам вось гэтых людцаў-то спіхнуць.
Ну, слухай, Дмітрий, калі ўжо так казаць праўду, то, ну, так, я працаваў увесь час і в РТБД, і в Купалаўскім тэатры на беларускай мове, але ў жыцці я размаўляў па-руску, бо мая маці і мой бацька ў сім'і размаўлялі па-руску, так? Я не магу сказаць, што я прыйшоў там ранейшы, да, да такой нацыянальнай свядомасці. Не, я паступова прыходзіў да гэтага. На пачатку там увогуле, то есть, ну, так, як бы, ну, па-беларуску, так па-беларуску, чаму б не, ну, то есть, тым больш, што выбору багато не было, бо Мазынскі, так, які, ну, весь репертуар быў на беларускай мове. Купалскі прыйшоў там тым больш, ну, таксама на беларускай мове, за выключэннем там аднаго спектакля. Акардэон, ну, дзе мы спявалі там вершы. Вось, але гэта некая такая нацыянальная свядомасць, што я перакананы зараз, так, у тым, што дзяржаўная мова павінна быць а беларускай у новай Беларусі, так? Негледзячы на тое, што хтосьці можа размаўляць там па-разейску, па-казахску, альбо, ну, як заўгодна. Ну, калі браць нават, вось мы тут у эміграцыі, так? Тобто мы можам гаварыць па-беларуску, там па-украінску, альбо там па-ангельску, але ўсё ж такі мы вымушаны размаўляць як па-польску, ну, як бы, ну, у асяроддзі, так? Тобто мы прытрымліваемся гэтага. Вось, і таму я да чаго вяду? Для таго, што вось гэтая нацыянальная свядомасць, яна не прыходзіць вот так, то есть па этому саму, то есть разумееш? Але напэўна, калісьці прыйшоў нейкі штуршок у мяне там утры, так, што мне стала цікава. Я стаў ганарыцца, што я размаўляю па-беларуску, што я ведаю беларускую мову. Што калі мы прыїжджалі там на нейкія гастролі ў Ірландыю альбо там в Англію, так, в Шатландію і в Англію, ці ў іншыя краіны, то есть мы ігралі на спектаклі на беларускай мове, і гэта было цікава для тых жа англічан альбо там шатландцаў. Ім было цікава, яны не разумелі, але яны чулі, і для іх гэта было цікаўнасць, добрая цікаўнасць. І тады я зразумеў, што дык все ж такі мы цікавы менавіта самабытнасцю сваёй, то есть сваёй мовай, сваімі нейкімі традыцыямі, так, то як мы размаўляем, як мы паводзім сябе з людзьмі, там з інастранцамі, са сваімі блізкімі, з роднымі, з беларусамі, альбо там з украінцамі і гэтак далей. І паступова а 20-й год у мене, я ж табе кажу, што 20-й год увогуле мяне пераканаў то, што нарэшце адбылося. І я выбраў гэтую сцязю, да, я пайшоў з народам. Ну, мы так кажам з народам. Ці было нас, а большасць тады ў 20-м годзе, не ведаю. Але нас было немало. Я бачыў гэтыя твары, я бачыў гэтыя усмешкі, я бачыў шчаслівых людзей, якія паспрабавалі змяніць сваё жыццё, таму што далей было немагчыма. Яны паверылі ў тое, што можа быць інакш. Бо нейкі час з прыходам да ўлады, ну, то есть Лукашэнка, але, ну, самага пачатку існавання, ну, сутнасці незалежных Беларусій, для мяне не было такое адчування. Ну, як бы, да, ўсё адно будзе, кожны 4 гады будзе адно і тое ж. Ну, а прыйдзе хто ісці? Ну, а што? Ну, іншы хтосьці прыйдзе. Ну, і што? Ну, што? І гэтак далі. Я быў адзін з тых, ну, як бы, кажучы так, які там не надта радзелі за беларускасць. І за Беларусь увогуле як... Але штосьці са мной сталася, штосьці мяне, ну, прывяло да гэтага. І я думаю, што гэта менавіта беларусы, апантаныя беларусы, шчырыя беларусы, якія верылі ў гэта і вераць па сённяшні дзень. І таму я на іх баку. І я не шкадую ніводнай кроплі о том, што я зрабіў менавіта такі выбар. Цяжка, цяжка, але, ну, маё сумленне чыстае, як бы перад самім сабой нават. Ці памыліўся я, абраўшы такі шлях? Ну, час пакажа, але на сённяшні дзень я разумею, што не. Ці буду я шкадаваць і надалі, што я зрабіў такі выбар? Не, я ў гэтым упэўнены. Нават калі там маё жыццё будзе паступова сыходзіць там на нет.
Але, спадар Ігар, вам не падаецца, што можа быць, ну, я разумею, што там тэатр, нейкая там творчасць, яна вот такая самабытная беларуская, на цікава, можа быць, людзям, але калі браць пра грамадства агулам, калі браць пра дзяржаву, ну, здавалася, глядзіся, 21-е стагоддзе, касмічныя караблі, бараздзяты ўжо там на палібу збіраюцца на Марсе араць, глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, а мы тут сядзім і разважаем размаўляем з вами пра нейкую нацыянальную ідэю, пра нейкія каштоўнасці, традыцыі нацыянальныя і такія, вы там караблі, а мы тут сабе такі мур будуем з прыгожых нацыянальных, але каштоўнасць, от табе мова, от табе гісторыя, от табе традыцыі, от табе яшчэ што, вы там бараздзіце, а мы тут сядзім за гэтым плотам, зато па-беларуску.
Не, а я думаю, што ў гэтым выпадку мне здаецца, ты памыляешся. Тут я не лічу, што гэта адбываецца менавіта так, што мы там зараз, о, ну, а беларускасць і ўсё, а астатняе нас не цікавіць. Не, наадварот. Мне здаецца, што зараз, ну, просто мы гаварылі пра ідэнтычнасць, так? Ну, то есть, а беларуса. Але тое, што, ну, развівацца краіна павінна, і мы пра гэта таксама павінны думаць. Другая справа, развіваецца краіна пры ўладзе Лукашэнка у гэтым накірунку, пра які ты гаворыш, ну, як бы інтэгрыцца. Маё адчуванне, што як бы ён, ну, такі саўдэпаўскае яшчэ, ну, такое існаванне, да, ну, то есть калхоз, і гэта добра, ну, то есть і калхозы, і гэтак далей. І глядзець на глобальную палітыку і ўвогуле глядзець у космос, як ты кажаш, да, ну, там летаць. Але існаваць у свеце побач з іншымі краінамі, існаваць, ствараць, ну, выбачаюся, ну, гэты там касмічны разам, дзяліцца технологіямі альбо там, ну, як бы там думкамі, суседзямі і гэтак далей, то есть ісці разам, бо
ну гэта ж рабіць лепей там па-англійску, па-кітайску, да прыкладу, а не то, што так, мы там будзем па-беларуску.
Ну, а адно другому не шкодзіць. Ну, ну выбачайся. Ну, зноў такі, тая ж, ну, там Украіна альбо Румынія, Венгрія, я так, ну, Казахстан. Яны ўсё роўна зараз жа пераходзяць, да? Яны хочуць гаварыць сваёй мовай. Усё астатняе гэта як бы там не было, ну, то есть гэта будзе. Будзе мова агульная, напрыклад, там ангельская, так, на якой будзем спілкавацца, ну, з усяго свету. Дзеля Бога. Или, я так мой, ну, разумею, што ты хочаш падвесці, а чаму в новай Беларусі дзяржаўнай мовы не быць ангельскай? Ну, напрыклад.
Я хачу падвесці, калі ўжо пад это, то калі ў новай Беларусі якая і колькі, на ваш погляд, мусіць быць дзяржаўных?
Мне здаецца, што я не ведаю, як гэта будзе па, ну, з палітычнага зору, але, ну, з маёй думкі, то дзяржаўная мова павінна быць беларуская, не выключаючы мовы для спілкавання, ну, в краіне розныя, ну, то есть дзеля Бога, ну, то есть ты можаш, калі ты, ну, зноў-такі мы павертаемся да таго, што разумееш, ну, напрыклад, то, што адбываецца зараз, да, калі расіяне прыязджаюць в Беларусь, кажуць, мы не разумеем вывескі па-беларуску, перавядзіце іх, пожалуйста, на рускі. Ідзіце вслед за караблём, да? Таму што гэта наша краіна, то есть ты павінен ведаць мову. Разумець мову, ты можаш не размаўляць на мове. Ну, я зараз кажу, я зараз у Польшчы, я іх разумею. Я не заўсёды магу выказаць думкі, але я намагаюся. Я намагаюся, і зараз, калі ўсё здарыцца і будзе добра, то я пайду на курсы польскай, ну, мовы, таму што у рамках інтэграцыі, як бы мне дапамагаюць. Але я пакуль чакаю на рашэнне. Але я разумею, што я мушу гэта зрабіць. І таму для мяне здаецца, што дзяржаўнай мовай для беларусаў должна быць беларуская. Але магчыма не адразу, ну, то есть, але паступова ўсё ж такі, ну, як бы там ні было, а тады яшчэ ў 92-м ці калі быў першы тэрмін Лукашэнка, мяне напалохала сістэма, калі ўсё перавозілі на беларускае, так, і то есть ты павінен там размаўляць па-беларуску. І все, куды б ты не патрапляўся, все на беларускім, на беларускім. Я гэтага спужаўся, бо я не валоду беларускай мовы настолькі, так? І гэта была моя першая памылка ў той перыяд. Не трэба было баяцца, ну, то есть, трэба было, ну, прыняць гэта як данасць, як факт, і пайсці за гэтым, калі б я быў тады, а настолькі свядомы, наколькі я свядомы зараз у гэтых адносінах. Але тады я быў несвядомы. І за гэта я зараз, вяртаючыся туды вышэй, так, я вінаваты перад пакаленнем, якія зараз, ну, атрымалі тое, што атрымалі, альбо там не чулі. Таму што дзесьці, калісьці, у той момант я сверну не на тую стежку. Вінаваты? Вінаваты, так. Ці можна мяне за гэта караць? Напэўна. Але я гатовы несці за гэта адказнасць. Я гатовы пра гэта гаварыць. Я на сваём жыццёвым вопыце кажу, што у мяне быў доўгі шлях. Доўгі. Але я рады, што я прыйшоў да такой высновы.
У вас на цішотцы мячы. Як вы лічыце, беларусы гатовыя ўсё ж такі ўзяцца за мячы, каб вярнуць сабе сваю Беларусь? Ну, можна кажучы, да сілавога сцэна.
Ну, я думаю, што не ўсе. Всё ж такі большасць беларусаў, мне здаецца, спадзяюцца на такі палітычны сыход, як бы не сілавы. Але як паказвае жыццё, напрыкладу, нават Украіны, ніякія дні ідэалогіі, тое, што ён нават ціск з боку еўразвязу там на Лукашэнка і так далей, нічога не влияе. Ён як бы не ідзе на уступы. А таму, я думаю, што ўсё можа стацца так, што будзе менавіта сілавы падыход. Але пры умовах, ну, то есть, калі, канешне, там... Бо зараз вельмі такі моцны саюзнік у гэтым выпадку, гэта я зразумела, што Расія. Калі зараз пайсці, ну, нават імігрантам, ці той же полк Каліновска, да якого прыяднаюцца і пайсці на Беларусь зброй, то тут якраз і паўстае пытанне пра тое, якое вы мене пыталі, ці не заўчасна, ну, то есть, тут, бо як бы не атрымалася, як з паўстаннем Кастуся Каліновскага, так? То есть мы можам пакласці людзей, але нічога не зрабіць. Вось у гэтым выпадку, то есть уже ў 21-м стагоддзі мы павінны думаць менавіта пра, калі ўжо так, такім чынам, то павінны ўзвесіць усе за і мінусы. Але я думаю, што хутчэй за ўсё, пакуль гэта такі сцэнарый, ну, будзем казаць так, больш праўдзівы, каб зменіць штосьці, чым нейкі весці ідэалогіі і гэтак далей.
Перспектывы грамадзянскай вайны баіць?
А цё робіце? Як кажуць палякі, а цё зробіш? Баюся, а таму гэта дуже складанае пытанне. Скажу так, калі раптам, ну, штосьці станецца, да, і скажуць, бяры зброю, пашлі, бо не маючага выйсця, то я встану і пайду. Не гледзячы на тое, што як бы да канца не ўпэўнены. Я магу яшчэ там штосьці пагаварыць усё, ну, то есть там паспрачацца, але гэта, калі гэта будзе адзінае выйсце, нават калі прайграеш, ну, напэўна, пайшоў бы. Але мне не хочацца даваць да гэтага сцэнарыя, ну, каб дайшло да гэтага сцэнарыя. Бо мы ўсе разумеем, што такое вайна. Вайна – гэта не той, гэта не там, дзе хтосьці правы, а хтосьці не правы. Гэта смерці, калеча, зруйнаваныя лёсы людзей, нават тых, якія ўвогуле гэтага не маюць ніякіх значэнні, і ў большай ступені, тым больш. Таму вайна, канешне, гэта, ну, гэта не той сцэнарый, які хацелася.
Ну, на завершаючы нашу праграму, ці можа быць вы ведаеце, ці можа скажаце, ці ў спектакль канкрэтна адзін, ці там можа быць у спектаклі, але нейкая там сцэна ці нейкая фраза, у якой зашыфравана беларуская нацыянальнасць.
Я вам скажу, я ўзгадаю свой спектакль «Адвечная песня» Янкі Купалы. І там напрыканцы ён гаворыць: «Я буду, бо я чалавек». Ну, не быдла, не наркаман, не прастытутка, не гэтай самай. Вось, мне здаецца, і гэта галоўнае. Ну, для мяне асабіста. Але нацыянальная ідэя, ну, не ведаю. Нацыянальная...
Такім чынам, ўсё ж такі не купалаўская, а ад Ігара Сігова. Нацыянальная ідэя гучыць як?
«Я буду, бо я чалавек».
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага гостя. Спадар Ігар, з вялікай падзякай ад Еўрарадыё, ад праграмы «Ідэя X» і мяне асабіста з удзячнасцю. Вось гэтая кніга – Я буду, бо я чалавек нацыянальнай ідэі ад выдатнага актора, народнага артыста Ігара Сігова. Дзякуй вялікі, спадар Ігар. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.